Yahya pasal 12.
Pigenep poyeun deui kana pesta Paskah, Isa angkat deui ka Betania urut anjeuna ngahirupkeun deui Lazarus tea. Di dinya anjeuna aya anu ngondang tuang. Tuangna bareng jeung Lazarus dilaladenan ku Marta. Ari Maryam ngaluarkeun minyak seungit satengah kati anu tulen tur mahal hargana. Tuli dibalurkeun kana sampean Isa, saenggeusna disusutan ku buukna. Seungitna nyambuang saimah-imah. Pok Yudas Iskariot, murid anu boga niat ngahianat ka Isa ngomong,
"Minyak anu kitu mah payu kana 300 dinar. Mun heug dijual, ladangna bisa disedekahkeun ka pakir miskin."
Ngomong kitu soteh lain ku tina karunyaeun kanu mariskin. Ngannya kitu, manehna teh tukang malingan duit sumbangan anu disimpenna dipercayakeun ka manehna. Saur Isa,
"Ulah diopenan. Keun bae sakarepna. Eta teh aya patalina jeung poyan kami dimakamkeun. Anu mariskin mah salawasna oge aya di maraneh. Ari kami mah moal salilana babarengan teh."
Urang Yahudi loba anu nyarahoeun yen Isa aya di dinya. Tuluy maranehna dararatang ka dinya. Sajabati sejak maranggihan anjeuna, maranehna teh haraya ngeunenjo Lazarus ongkoh anu geus dihirupkeun deui tea. Akibatna, Lazarus oge diarah ku imam-imam kapala rek dipaehan. Kusawab geus jadi lantaran loba urang Yahudi anu narukangan ninggalkeun aranjeuna, malik jadi palercaya ka Isa. Poe isukna barang anu keur pararesta nyarahoeun yen Isa geus di jalan rek sumping ka Yerusalem, maranehna seug ngaralaan palapah korma, terus budal marapakeun bari salusurakan hokna.
"Hosana! Wilujeng Raja Israel anu sumping kalayan asma pangeran."
Isa nunggang kalde ngorakeneh panggih di perjalanan. Kukituna tinekanan unggal kitab anu kieu.
"Ulah sieun putri Sion. Tuh raja maneh sumping. Nitihan anak kalde."
Tadina mah ieu ayat ku murid-murid teu kahalartieun. Ayeuna sanggeus Isa dipapag sarta dihormat-hormat ku jalma rea, kakara kahalartieun yen eta ayat teh ngeunaan anjeuna. Hal anjeuna nyaur Lazarus nepi ka hirup deui kaluar tina makamna geus kauar aer diutarakeun ku jalma-jalma anu nyaraksian kajadianana. Pangna jalma rea mapakeun anjeuna teh nyalantaran ngadarenge eta mujizat tea. Harita urang parisimah anggur ting gelendeng pada batur pokna.
"Kitu puguh oge, paniatan urang teu laju-laju. Tuh gening, manisa dunya mari lubi-lubi kabeh kamanehna."
Dina pesta Paskah teh aya sawatara urang Yunani anu milu ngalakonan ibadah. Maranehna nyampeurkeun ka Filipus, urang Betsaida di Galilea, pokna ka Filipus.
"Juragan, abdi-abdi teh hoyong tepang sareng Isa."
Filipus bebeja heula ka Andreas, geus kitu duana nami hatur ka Isa. Isa nyarios saurna,
"Ayeuna putra manusia teh geus waktuna dimulyakeun. Rek diterangkeun ku kami. Yen upama bini henteu mebes kana taneuh jeung henteu nyorang pae heula, lamun sasiki teh tetep bae sasiki. Tapi lamun eta bini nyorang pae heula mah tangtu bakal loba buahna. Anu lebar kana nyawana bakal kaleungitan nyawa. Anu dina hirupna ikhlas kana nyawana, eta teh geus mulasara nyawa guna ngahontal hirup langgeng. Anu seja ngabdi ka kami, kudu nuturkeun kami. Di mana kami aya, manehna oge kudu aya di dinya. Anu ngabdi ka kami, baris diajenan ku Rama. Mangsa anu matak leuwang kana jiwa kami, ayeuna geus datang. Ngaku maha kami nyapi petaeun. nah kudu unjukkan. Nun ama mugi abdi diluputkeun nyorang mangsa ieu. Paralun teuing menta kitu. Sabab ieu mangsa teh wajib ku kami disorang tur eta pisan anu jadi tujuan kami. Nun ama mugi jenengan ama dimulyakeun.
Sapada harita keneh aya suara ti langit kieu.
Geus ku kami dimulyakeun jeung baris dimulyakeun deui.
Eta suara kadarengeun oge ku jalma reate ari ceuk maraneh nama nu aya di dinya.
Eta teh suara guludug.
Cek nu sawarehna deui.
Malaikat sasauran ka anjeuna.
Saur Isa.
Eta suara lain nyarita ka kami, tapi ka aranjeun. Ayeuna mangsana ngamimitian nerapkeun hukuman ka ieu dunya, sarta anu ngagegehna baris dipecelengkeun. Ari kami, di mana geus diangkat ti bumi, baris narik sakabeh manusa sina daratang ka kami.
Ucapanana kitu teh pikeun ngagambarkeun petana maot nu ku anjeuna bakal kasorang. Jalma rea malihatur.
Numutkeun anu kakuping tina toret, Almasih teh baris jumeneng salalanggengna. Tapi naha saur anjeun, putra manusa teh baris diangkat, saha anu disebut putra manusa teh?
Waler Isa,
anu jadi caang teh, ayana di marane, ngan karisa kedeng deui. Gera lalu maku, mempeng caang keneh, bisi kaburu poek. Ges poek mah, lumaku teh tangtu utak atog tenyaho di jalan. Sing percaya ka anu jadi caang, mempeng caangna aya di marane, supaya marane jara di umatna caang.
Sanggeus nyarios kitu Isa terus nyingkir tidinya. Sakitu reana Isa nembongkeun mujizat, tapi urang Yahudi oleh teu daraek percaya ka anjeuna, cocok pisan jeung kasauran Nabi Yesaya baheula kieu.
Nun pangeran, saha anu daek percaya kana uaran abdi? Sarang kasaha kawasa panangan jungjunan teh baris nangga bukti.
Pantes atuh teu daraek percaya oge sabab saur Nabi Yesaya keneh.
Ku anjeuna panon maranehna di sinalolong, sirna baradegong nareaskeun hate. Datang ka teu arawas sanajan beunta, hatena henteu daraek narima. Seuk tarobat, malar bisa diwaluyakeun ku kami.
Kitu saur Nabi Yesaya anu geus ninggal kamuliaan Almasih nepi ka bisa nyarioskeun hal anjeuna. Tapi papadaning kitu loba ti golongan para pamingpin anu percaya ka anjeuna ngan nya kitu teu waranieun brukbrak sabab sarieuneun ditoker kurang parisi. Maranehna leuwih kataji ku panghormat ti pada jalma tibatan ku pangajen ti Allah. Tidinya Isa nyario saurna.
Anu percaya ka kami teh, dina hakekat nama, lain percaya ka kami, tapi ka anu ngutus kami. Anu awas nenjo ka kami, tangtu awas nenjo ka anu ngutus kami. Kami, anu jadi caang, turun ka dunya teh, supaya anu percaya ka kami, ulah hirup di alam poek. Sing saha anu ngadenge omongan kami, tapi henteu jeung ngalampahkeun nana. Ku kami muarek dihukum. Sabab pangna kami datang teh lain sejang ngahukum. Tapi sabalikna, rek nyalametkeun pangeusi dunya. Ari anu nolak ka kami jeung embung ngadenge kana omongan kami, geus aya anu baris ngahukumna. Nya ucap-ucapan kami anu baris ngahukumna, engke dina poe kiamat. Sabab omongan anu dikedalkeun ku kami teh, lain ucapan kami sorangan, tapi pangandika Rama anu ngutus kami. Nya anjeuna anu nimbalan naon anu kudu diucapkeun ku kami, sarta naon anu kudu ditepikeun. Tur kami nyaho, yen wujudna pangandika anjeuna teh, nya eta hirup langgeng. Omongan anu kedal ti kami ge, kabeh teh, diucapkeunana nurutkeun sakumaha timbalan Rama.